Areena.
Olen aika vakuuttunut siitä, että meillä jokaisella on halu tulla nähdyksi. Mutta kuinkahan monella meistä on halu, saati kyky ja rohkeus näyttäytyä vain ja ainoastaan oman kehonsa kautta. Nimittäin minun mielestä kovakin hinku ja halu tulla nähdyksi on ihan eri asia kuin tarve näyttää ja siis kertoa jotain. Minulla on tänään vieraana ihminen, jolla, siis oletan, en voi tietää varmasti, mutta oletan, että hänellä on suorastaan pakottava tarve puhutella muita omalla kehollaan. Arvelen, että hän on löytänyt liikkeestä itselleen sen kaikkein ominaisimman ilmaisukielen. Ja kun hän puhuu meille tällä kielellään, me ymmärrämme häntä. Ja sitten minä oletan, että samalla hän on myös itselleen sillä hetkellä eniten olemassa ja elossa. Tanssitaiteilija Atte Kilpinen, hienoa saada sinut vieraksi.
Kiva olla täällä. Kiitos kutsusta.
Mä vähän lähdin kimurantisti liikkeelle, mutta mä mietin sitä kautta, että mikä tanssissa mua puhuttelee, niin kyllä se on se kieli, joka kertoo niin kuin kerralla valtavasti erilaisia asioita. Ja sitten mä lähdin määrittelemään sua. Oliko vähän törkeästi?
ei, mä oon tottunut, että kyllä saa määritellä. Mä jäin miettimään sitä, että haluaa tulla nähdyksi. Mä koen, että me kaikki ihmiset halutaan tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Ja mun tapa tulla kuulluksi on liikkeen kautta. Eli silloin se menee automaattisesti siihen, että ihminen näkee. Mutta oma semmoinen niin kuin syvä syy ja mitä haluaa, niin mä haluan tulla kuulluksi ja se on liikkeen avulla.
Niin, että se on se sun kieli.
Se on kieli, joo. Se on mitä mä puhun. Kyllä mä pystyn pälätteleekin ja välillä ehkä vähän laulaakin, mutta kyllä se, niin kuin, se on mun tapa kommunikoida, liike.
Entäs se, kun mä ajattelin siinä, kun mä oon nähnyt sua lavalla erilaisissa tilanteissa ja jotenkin tuntuu, että sä oot siellä niin, niin läsnä, että tossa toi tyyppi on niin kuin eniten elossa. Mitä mieltä sä oot siitä määritelmästä?
No se osuu aika oikein se, että kyllä mä niin kuin itse koen, että mä oon aidoimmillani silloin, kun mä oon lavalla. Se on musta se puhtain versio ja se on musta se versio, mikä mä haluaisin olla aina. Mutta lavalla se on niin kuin, lavalla mä pystyn olemaan semmoinen, millainen mä haluan olla. Ja se on ehkä se versio musta, mitä mä yritän sit havitella, että mä pystyisin olemaan myös siviilielämässä.
Eli mahdollisimman vilpittömästi läsnä koko ajan.
Läsnä, joo. Se on mun mielestä jotenkin kaikesta tärkeintä, että pystyy olemaan läsnä just se hetki, mikä on tällä hetkellä on se maailman tärkein hetki. Koska jotenkin me helposti lähdetään miettimään menneisyyttä tai tulevaisuutta, että sit kun me saavutaan jotain tai sit kun mä oon jonkun kanssa tai teen sitä tätä. Tai sit muistelee vanhoja hyviä aikoja, vaikka oikeasti meillä on vaan tämä yksi hetki tässä. Ja näyttämöllä jotenkin se automaattisesti menee siihen, kun sä oot siellä lavalla, sä oot yleisö edessä, sä oot niin hetkessä, niin se menee, niin sä automaattisesti pystyt olemaan hetkessä, mutta sitten siviilielämässä on välillä vähän vaikeampaa.
Onko sä ajatellut sitä, että milloin sä oot tajunnut ton, että sit kun mä tai kun mä silloin ja silloin tein sitä ja sitä?
On, no mulla se on tullut niin kuin erilaisten saavutusten kautta, että nuorempana on halunnut vaikka saavuttaa tittelin tai on halunnut, että sit kun mä pääsen tanssiin tietyt roolit, niin sit mä oon onnellinen tai sit kun mä asun tietyssä asunnossa tai mä omistan tiettyjä juttuja tai mulla ympärillä on tiettyjä asioita tai mitä tahansa, niin sit on luullut, että se onnellisuus tulee siitä. Mutta loppupeleissä se tulee vasta silloin, kun tajuu olevansa, että pystyy olemaan läsnä tässä hetkessä. Ja jotenkin kans ehkä semmoinen onnellinen ja surullinen oivallus, minkä olen itse keksinyt, että ainut oikea elämä on siellä näyttämöllä.
Mikä siinä on surullista?
Koska se ei ole loputonta ja sä et voi olla siellä koko aikaa. Se on vaan se hetki.
Tuleeko sulle nyt jo alle 30-vuotiaana, sä oot siis vielä alle 30, kun me istutaan tässä, niin huomaatko, kun setä alkaa hymyilemään, että tuleeko sulle nyt jo sellaisia tilanteita, että sä huokaat, että hemmetti, tää loppuu joskus?
Ei tule.
Hyvä.
Ei tule, ei sen tarvi loppua.
Aivan. Mä luin muuten jostain, että se oli sillä, että ei tanssi yli hautoja, vaan tanssi hautaan asti. Että.
Kyllä.
Ja onhan esimerkkejä, se eihän sen tarvi loppua, että se niin kuin Että ilmaisu voi olla mitä tahansa.
Niin ja tosi, niin sitten se vaan tietysti muuttuu se tapa, mutta kyllä mä uskon, että tanssia voi ihan loppuun asti. Että se vaan tietysti muuttuu, että sä samoin koreografioi pystyy enää tekemään ja että sä näytä samalta, mutta semmoinen tietynlainen tanssin vieminen ja tanssin kanssa työskentely pystyy olemaan ihan loppuun asti. Koreografiointi ja tämmöinen.
Kieli ei muutu. Että.
Niin.
Joo. Hei, minkä ikäinen sä olit Hampurin paletissa, niin se koreografi yli 80 muistaakseni?
Joo, 85. Se oli 51 vuotta johti Hampurin paletti. Että siinä on aikamoinen ura ollut.
Näyttikö hän eteen siellä tanssitreenissä asioita?
Näytti, ja kun hän koreografioi vaikka uutta teosta, niin siinä mulla oli semmoinen soistirooli, niin hän ihan mulle niin kuin näytti ja heittäytyi mun syliin ja sitten teen näin ja teet tälleen ja ota kiinni tällä tavalla. Että se oli kyllä inspiroivaa nähdä, että joku 85-vuotias on niin huippukunnossa. Ja sitten oli myös hieno nähdä, että miten hän käytti tanssijoita ja uskalsi ottaa riskejä. Että mä oon aina arvostanut koreografeja, jotka uskaltaa ottaa riskejä. Tietysti varmaan munkin palkkaaminen sinne oli omanlainen riski. Mutta mä näin siellä 16-vuotias tyttö koulusta tanssi Julian pääroolin Roomessa ja Juliassa. Ja seuraavana iltana Alessandra Ferri, 60-vuotias prima ballerina, tanssi Nijinskissä vaimon roolin. Eli se ei se uskaltaa ottaa riskejä, uskaltaa antaa mahdollisuuksia, eikä ole vaan, että vaan tämän ikäinen pystyy tekemään tätä ja tätä.
Mm. Kuule Atte Kilpinen, tämän haastattelun voisi lopettaa lyhyen ja sanoa, että sä elät nyt sun unelmaa. Vai kuinka?
No kyllä mä koen, että kun saa olla tanssin parissa, niin se on mulle sitä unelmaelämistä.
Minkälaisista asioista sä haaveilit unelmoit lapsena, että missä kohtaa sä oot uskaltanut unelmoida, että vitsi jos voisi tanssia vaikka työkseen?
No varmaan silloin, kun mä tajusin yläasteella, ysiluokalla, opon tunnilla, kun mä näin, että voi opiskella ammattitanssijaksi, niin silloin mä tajusin, että ei hitse, että mähän teen tätä työkseni. Mutta se unelmointi on tullut sitten vasta myöhemmin, että silloin se on ollut niin vaan semmoinen selkeä päämäärä, että tätä mä haluan tehdä ja että jotenkin ei ollut aikaa ehkä silleen niin unelmoida sitä, kun se on ollut vaan silleen, että mulla ei ole muuta vaihtoehtoa. Mä en käynyt lukioon, mä laitoin kaikki energiat tanssiin. Tanssin aamusta iltaa, matkustin Helsinkiin maanantaisin balettitunneille. Mä tein ne pakolliset ammattikoulun lukio-opinnot, mutta mä sijoitin kaiken tanssiin. Ja jotkut kysyi multa, että no mitä sä et menesty? Niin sitten mä vaan totesin, että katsotaan sitten. Että aina on ollut aika päämäärä tietoinen siinä, että haluaa tehdä sitä. Ja sitten ehkä myöhemmällä jäljellä on tullut vasta se ymmärrys, että ei hitsi, että tämä on se oikeasti se unelma, että ihanaa, että saa tehdä tätä työkseen.
Mä mietin sitä tanssia sillä tavalla, että on niin kuin itsestään selvää, nyt mä heiluttelin sitaatteja täällä, itsestään selvää sitaatteja, että joku niin kuin 5-6-vuotias poika rupeaa pelaamaan futista, kun kaveritkin pelaa siinä pihalla. Mutta se, että miten sä oot päätynyt siihen, että mikä on ollut tanssin ensikosketus, että sä oot, vau, tässä mä viihdyn.
Se oli poikaviikareiden tämmöinen tanssikerho. AMKIS oli tanssiopettaja koulutusohjelma. Ja niiden lopputyö oli pitää, että niin kuin kerran viikossa nuorille pojille tanssituntia ja sitten seinät kaatu koton päälle, niin sitten iske ehdotti, että no käyks kokeile että hän oli huomannut, että mä tykkään musiikin tahdis liikkua ja sitten löytyi tämmöinen stassaava ilmainen harrastus, että haluatko sä kokeilla ja sitten mä menin ja tykkäsin tosi paljon siitä, että siellä tehtiin temppuja ja musiikki soi ja pompittiin musiikin tahtiin. Se kesti puoli vuotta ja sitten se loppui ja sitten selkeästi jäi kaipuu johonkin. Ja lehdessä oli Showtanssistudio Taina Kovalaisen ilmoitus, että tanssikoulu alkaa niin kuin syyslukukausi, että tule kokeilemaan. Ja sitten iskä kysyi, että haluaisitko käydä testaamaan ja mä menin ja jäin sinne heti.
Okay.
Siinä oli joku tämmöinen, hänkin on todella tämmöinen voimakas naishahmo, niin joku siinä selkeästi niin kuin viehätytti.
Muistaaksä sen tunteen niin kuin sillä, että kun siitä eka, mikä se oli tanssiviikari, sä oot ollut jotain, minkä ikäinen sä oot ollut, alle kouluikäinen?
Joo, silloin mä olin varmaan just 7-vuotias, joo.
Muistaaksä sen tunteen jotain, että sieltä on tullut joku tunne, että ai vitsi, mä nautin tästä.
Joo, se oli vaan semmoinen, niin kuin, että tämä tuntuu kivalta, tuntuu niin kuin hyvältä. Et yleensä kun joku tuntuu kotosalta, lämpimältä mulle, niin se tuntuu oikealta. Ja sitten mä muistan, kun pääsin sinne ihan kunnolliseen tanssikouluun, niin ei tarvinnut kyseenalaistaa. Vaan kerran mä oon lopettanut tanssin ja se oli just silloin, kun mä olin aloittanut ja mä olin Dance Kidsissä 7-8-vuotiaana. Ja se alkoi 6:00 ja pikku kakkonen oli aina 5:00-6:00. Ja mä tykkäsin tosi paljon Pikkukakkosesta. Niin sitten yhdessä vaiheessa mä olin silleen, että en mä nyt halua mennä sinne tanssiin, kun mä haluan nähdä tämän niin kuin Pikkukakkosen loppuun. Mä muistan, että mä lopetin kerran tanssin 2 viikoksi. Eli jätin niin kuin 2 tanssitunnilta menemättä. Mutta sitten ei se TV tuonut mitään tyydytystä. Sitten mä menin takaisin tanssitunnille. Ja
Pikkukakkoset voi katsoa sitten myöhemmin jostain nauhalta tai jotain.
Mä en muista, oliko silloin, että niitä ei saanut edes tallennettua.
Meillä
ei ollut silloin vielä sellaista. Joo.
Jotain mitään digiboksi. Se oli joku digiboksi
niin,
ehkä.
Semmoinen oli, mutta meillä ei tainnut vielä olla niin kuin kotoa sitä.
Joo.
Mutta tanssi sitten voitti ja sitten nykyään se on helppo, kun nuo kaikki näkee jälkeenpäin. Että lapsille ei ole sitä samaa ongelmaa.
Mutta ei se sullakaan hirveä ongelma ollut. Tanssi voitti 6-0 sitten.
Kyllä mä muistan, mä kävelin Ilpoisissa niin kuin alakaupalta yläkaupalle ja sitten mä vaan, ei kun alakaupalta niin kuin kotiin. Siellä oli semmoinen mäen alla oli se kauppa ja me asuttiin siellä niin kuin mäen ylhäällä. Niin siinä bussipysäkin kohdalla mä olin ja sitten mä vaan täysin, että kyllä mä haluan takaisin sinne tanssitunnille, että mä menen nyt takaisin jatkaa sitä harrastusta. Ja mä olen ollut siis 2 viikkoa poissa.
Onko tämä oikeasti ainoa breikki, kun sulla on ollut elämässä?
Muuten mä oon aina tanssinut.
Teekö sä ennen ensi iltaa jotain tiettyä, onko sulla tietyt rutiinit?
Ei, mä veikkaan, että ennen oli, silloin kun mä olin nuorempi, vaikka kun mä tulin baletille, niin mulla oli tosi paljon kaikki juttuja, mitä mä tein ennen näytöstä. Ja just niin kuin kaikki energia ulos ja kaikkea tämmöistä, mutta jotenkin nyt on aika rauhoittunut, että ehkä semmoinen pieni rauhoittuminen, että jotenkin on alkanut luottaa siihen omaan tekemiseen, että tietää, että kunhan ne peruspilarit on kunnossa. Mm-hmm. Toisaalta nyt kun mä alan miettiä tätä, niin onhan mun siis kaikki ruokarytmi ja päiväunet ja mitä mä syön, milloin mä venyttelen, milloin mä treenaan, että on mun koko päivä niin kuin ihan kellotettu melkein minuutilleen. Et siinä mielessä kyllä, mutta sitten toisaalta se on niinku osa mun arkea, niin sit enää sitä ei pidä semmoisena erilaisena. Et mä yritän lähestyä jokaista esitystä sillä tavalla, kun olisi se tärkein esitys, niin sitten ei tule sitä, että sitten kun on vaikka ensi ilta, niin nyt tämä on jotenkin jännittää tai tämä on ihan eri osa, että se on ihan sama, mitä roolia sä teet, niin kun sä aina panostat kaikkes siihen, niin sitten sä aina teet sen saman työn.
Sä oot sellainen all-in-ihminen sit, kun on estradi, esirippu aukeaa.
Kyllä.
Onhan se silleen tietenkin, että sit kun sä menet sinne lavalle, niin kaikki unohtuu.
Joo, kaikki unohtuu. Ja sitten ei ole tärkeämpää hetkeä mun elämässä kuin se, kun olla siellä lavalla. Niin sitten haluaa panostaa siihen kaiken. Ja kun tietää, että ihmiset tulee, jotkut saattaa tulla ympäri Suomea, jotkut saattaa tulla ulkomailta katsoa näytöstä, ihmiset on maksanut siitä lipusta, niin jos itseä vähän väsyttää, niin se on niinku huono tekosyy.
Sä annat kaikkes.
Joo, aina.
Olin.
Ja sitten sekin pitää hyväksyä, että aina se, mitä antaa, niin se myös aina vaihtelee. Mutta kunhan tietää, että antaa parhaansa, niin mä uskon, että se riittää.
Hmm. Palataan vielä sinne lapsuuteen ja nuoruuteen sen verran, että mä mietin sitä, että muistelen omaa niin kuin yläasteikää, alaasteikää, niin en mä tiennyt yhtään poikaa, joka tanssi. Oliko sulla kavereita, tanssikavereita, poikki?
Yksi oli mun lisäksi poika, joka tanssi, mutta sekin sitten lopetti. Että ei kyllä ollut hirveästi, mutta ehkä mä koin sen tietynlaisena vahvuutena, koska sitten se oli myös kiva olla vähän semmoinen nuorena erilainen, että on se oma juttu. Mä en ikinä ollut oikein sellainen, että haluaa niinku sekaantua tai sekoittua massaan. Että mä muistan pienenkin, se oli niinku siistiä, että mulla oli oma juttu, mitä mä tein ja mä tykkäsin siitä. Että se oli ehkä enemmän niin kuin voima kuin heikkous mulla.
Näkyykö se oma voima niin hyvin ulospäin, että välttyy esimerkiksi pahalta kiusaamiselta? Voisin kuvitella, että jos se ei näy, jos näyttää heikkoutta, niin sitten hyönät iskee.
Niin varmaan. Ja sitten mä aina tykkäsin siitä, mitä teki, niin varmaan oli siinä mielessä vähän vaikea kiusattava, että miksi sitä nyt kiusaisi, kun se on niin oma juttu. Mutta tietysti on koulukiusattu. Itsekin olen koulukiusannut. Siis mä veikkaan, että se on mitä jokainen lapsi on kokenut ja jossain mielessä tehnyt. Et se voi olla ihan pienikin juttu, mutta se on semmoinen teema, mitä valitettavasti jokainen joutuu jonkin verran kestämään molemmin päin. Mutta itse en oikein joutunut mihinkään niinku pahaan. Et se on ollut semmoista, niinku, mitä mä uskon, että jokainen on kokenut.
Joo. Sä oot sanonut jo muutaman kerran ja se ajatus siitä, että sä oot eniten niinku olemassa ja elossa, kun on lavalla, niin tiedostaako ne kaikki silmäparit siellä? Tiedostatko, että sä oot siinä fokuksessa niin kuin katseen kohteena? Tunneeko sä sen?
Kyllä sen tuntee.
Miltä se tuntuu?
Ihanalta.
Okei. Ei pelota?
Ei. Jos se pelottaa, niin sitten, mä veikkaan, että jos se pelottaa, niin sitten siinä on joku muuri, että sä et voi antaa kaikkea, jos sä pelkäät. Mutta siitäkin on mahdollista päästä niin kuin yli. Mm. Ja sitten kyllä sekin on eri tunne, mitä siellä lavalla tekee. Että jos on 50 ihmistä lavalla ja sä oot takana, niin se on eri fiilis, kun sä seisot yksin siellä.
Mm. Entäs sitten vaikka joku tämmöinen TV-juttu, että tanssii vaikka niin kuin presidentin linnassa? Ja siellä on niinku 2 miljoonaa tyyppiä katsoo kotisoivilta aika niinku isosta ruudusta Atte Kilpistä. Tiedostatko sä sen?
En. Sitä mä en tiedostanut, koska siellä oli vaan presidenttipari silloin. Oli korona-aika, eli vaan presidenttipari oli katsomassa. Niin se oli tosi spesiaali hetki, kun oli olo, että oikeasti esiintyy 2 ihmiselle. Mutta sitten siinä oikein se kamera, joka ja koko Suomi katsoi, että siinä oli hauska sellainen kontrasti, mitä itse tajunnut. Mutta se oli ehkä sellainen oma unelma, kun mä oon kuitenkin kasvanut ja äiti on aina kattonut linnanjuhlia. Ja sitten ihan pienestä pitää nousi, että hei, mä haluun kans tonne, jos äiti katsoo tätä ohjelmaa, niin mä haluan olla tuolla joku päivä. Niin sitten yhtäkkiä, kun oli esiintyä siellä, niin mä muistan, että siinä oli joku sellainen niin kuin ympyrä sulkeutu.
Mm. Eikö se ole hauska ajatella sillä, että sä ajattelet, että no, tuossa on Sauli ja Jenni, ne katsoo, kun sä tanssit. Ja sitten jossain kohtaa tajuu myöhemmin, että okei, siinä on 2 ja sitten 0 valtavasti perässä.
Joo, oli se kyllä aika, että siinä pääsee syntyä monelle.
Niin, aivan. Sä oot tanssin tämmöinen, miksi sua voisi sanoa suurlähettiläs, että sä, sä haluat viedä niin kuin tanssin sanomaan ihan mielettömästi.
Joo, se on jotenkin kokee tärkeäksi. Ehkä se tanssi on antanut itselle niin paljon. Niin haluu antaa myös muille.
Mm. Ihana ajatus. Ja tuosta ammattilaisuudesta mä mietin, että se, että pääsee Suomessa tai ylipäätään maailmalla niin kuin tanssin ammattilaiseksi, niin kun Suomihan on jääkiekon luvattu maa, niin meillä sitten sanotaan, että ani harvasta tulee ammattikiekkoilija. Mutta meilläkin on niin kuin näitä ammattilaisjoukkoja, taitaa olla liigassa tällä hetkellä 16 ja joka jengissä on 20-30 pelaajaa. Että kyllä niitä aika paljon on. Että mä sanoisin, että tanssijan ammatin saaminen on niin kuin älyttömän paljon vaikeampaa kuin esimerkiksi futista ja lätkä ammattilaisen saaminen.
En ole miettinyt varmaan, mutta kans tänne kentälle mahtuu, että jotenkin itse kokee tärkeäksi tanssin sanoman viemisen, että yleisö tulisi katsoa enemmän tanssiteoksia, tanssinäytöksiä, mikä tarkoittaisi, että olisi enemmän tanssijoille työpaikkoja, mikä tarkoittaisi, että lisää tanssijoita koulutettaisiin ja tulisi lisää ammattilaisia. Et ehkä itsellä on semmoinen ajatus, että haluaa kasvattaa sitä alaa niin paljon kuin itse pystyy.
Mm.
Ja sitten kans ottamatta painetta siitä, että mä tuun tyytyväiseksi sille, että mä saan yhden ihmisen tuotua katsoa tanssia. Kuka ei oikein nähnyt sitä.
Mm.
Niin se riittää mulle, että saa niinku yhden ihmisen näkemään tai kokemaan jotain uutta. Et ei kans tarvii niinku, ei tarvii muuttaa miljoonien ihmisten mielipidettä. Että se, että yksikin muuttaa tai näkee tai kokee jotain uutta, niin mä huomaan, että mä niinku siitä tuun iloiseksi.
Mm. Se tavallaan se, että sä puhut sillä kielellä, joka on sulle ominta. Ja sä saat sitten jonkun toisen ymmärtämään, kokemaan jotain, tuntemaan jotain, niin se riittää.
Se riittää, joo.
Mm.
Ja sitten kans itse kokee, että jotkut ei välttämättä ymmärrä jotain tanssiteosta tai että nyt tässä ei ollut jotain, niin kuin mä en ymmärtänyt tarinaa tai mitään näitä, niin tanssissa ei aina välttämättä tarvitse ollakaan semmoista niin kuin yhtä punaista lankaa, vaan että mäkin tykkään kysyä, että tunsitko sä jotain, että oliko sulla jotain fiiliksiä. Et ne on tärkeitä, että se herättää jotain fiilistä. Et ei aina tarvitse ymmärtää, että nytten tuo meni kauppaan ja osti sieltä tämän ja teki kakun ja sitten juhlittiin synttereitä ja sitten mummo kuoli. Et aina ei ole semmoista niin selkeää tarinaa, vaan että tanssissakin on mahdollista, että vaikka nyt mä itse koreografian Kreutzer-sonaattia tuonne Ouluun, Jojon Oulun tanssinkeskukselle, se on tämmöinen trio. Ja mä oon paljon lukenut Leo Tolstoin tätä Kreutzer-sonaatti romaania, mutta mäkään lähde koreografioimaan sitä suoraan siitä romaanista, vaan mä otan niin kuin teemoja ja ajatuksia ja lähden vähän niin kuin itse tekemään semmoista omaa tarinaa siihen, mutta myös jätän siihen semmoista vapautta, että katsoja pystyy vähän niin kuin itse tulkitsemaan ja löytää siitä omasta elämästä jotain samaistuttavaa tai jotain inhottavaa tai jotain kokemuksia tai tunteita, että se, mä koen, että se esitys mä haluaisin, että se esitys niin kuin mahdollistaa sen, että ihmiset voi tuntea ja kokea jotain omasta elämästään ja sitä kautta samaistua siihen tarinaan.
Miten sä itse mahdollistat sen, eli kun sun pitää kertoa se tunne ja välittää se ajatus sieltä syvältä sisältä, niin miten sä lähdet rakentamaan sitä? Meet sä itse sinne jonnekin tunteeseen?
Kyllä mä aika diippeihin meen, mutta ihan silleen, että laita musiikin päälle ja kuuntele, mitä mun kropasta tulee. Ja sitten tanssijoiden kanssa, tässä on 2 tanssia mun lisäksi, Frans Valkama ja Heidi Salminen, niin sitten heidän kanssa lähden sitä työstää sitä liikettä ja katsoa, että miltä se tuntuu. Ja aika paljon niin kuin tunne perältä, eli mä haluan lähteä siihen liikkeeseen niin kuin sitä kautta, että haluan kertoa sen hetkisen tunnetilan, mitä mä haluan välittää, niin lähtee niin kuin tunteen kautta tuottaa sitä liikettä. Eikä silleen, että tämä näyttää hienolta, tehdään näin, vaan että yrittää päästä siihen tunteeseen ja katsoa, että mitä se tunne herättää mun kropassa ja millaisen liikkeen se tekee siitä. Ja sitten katsoa, sopiiko se siihen kokonaisuuteen.
Mm. Entäs sitten se kemiakysymys, että jos sulla on teos ja sulla on tanssijoita siinä, niin miten tärkeää on se, että kemiat kohtaa?
On se tosi tärkeä. Ja sitten kuitenkin meitkin on tuossa 3, niin onhan se tärkeää, että millainen se tietynlainen niin kuin kemia ja suhde siellä näyttämöllä on. Koska varsinkin kun on niin vähän ihmisiä, että sitten jos on vaikka 60 ihmistä lavalla, niin kaikkien kemiat ei tarvitse mennä keskenään yhteen. Ja välillä sekin on kiinnostavaa, jos jollain ei mene yhtään kemiaa yhteen, että milloin sitten taas se herättää siellä lavalla. Että sitten kuitenkin se on, kun me ollaan näyttämöä, niin se on työtä, että aina ne ihmiskemiat, niiden ei ole pakko niin kuin pelata. Vaikka itse on kyllä, sanotaan, että aina omien tanssiparien kanssa tullut tosi hyvin toimeen. Mutta kyllä mä Hampurissa muistan, että oli yksi kerta, kun oli aika raffi kemia ja sitten piti vaan tanssia, että ei siinä niin kuin näyttämällä mitään huomannut, mutta oli sitten eri fiilis backstageillä.
Mä just olisin tuohon tullut, että miten sä teet sitten, koska väkisinkin ammattilaisella tulee se päivä vastaan, että joutuu työskentelemään joku tyypin kanssa ja huomaa, että ai vitsi, me ei tule yhtään toimeen.
Fake it till you make it. Sitten kun ollaan siellä, tanssitaan, niin kyllähän sitten yleensä kaikki toimii. Ja jollain voi toimia tosi hyvin myös niin kuin tanssi- ja lavakemia, vaikka sitten ihmiskemia ei välttämättä toimikaan. Et se on musta kans kiinnostava.
Sanoit, että sä menet aika diippeihin fiiliksiin, niin onko siellä sellaista myös, että hakee jotain tunnetta tai antaa niin kuin itsensä auki sille musiikille ja sieltä tulee sitten tunteita, niin voiko niistä olla jotain haittaa myös? Onko ne vaarallisia tilanteita?
No on ne aika, kyllä se niin kuin pitää niitä tietysti käsitellä, että on niin kuin 2 eri tyyppiä tai varmaan monta eri tyyppiä, mutta itse mieltä niin kuin 2 eri tyyppistä ihmistä olla lavalla. Joko se, että sä esität sitä sun roolihahmoa tai sitten sä olet se sun roolihahmo. Ja mä tykkään enemmän lähteä olemaan se roolihahmo, eli lähteä hakemaan niitä kokemuksia omasta elämästä. Että pystyy samaistumaan siihen hahmoon, jolloin pystyy tuottamaan mahdollisimman aitoja tunteita. Mä tykkään niin kuin aitoudesta ja mä koen, että se liikuttaa, kun joku on oikeasti aito lavalla, niin siksi myös itse haluaa tehdä sitä. Mutta nyt me tehdään vaikka Edith Piaf-palettia. Ja mä oon siinä tää Louis Dupont, Edith Piafin tämmönen rakas sieltä teini vuosilta. Ja he sai yhteisen lapsen ja tämä lapsi kuoli 2-vuotiaana. Niin se on ihan fine, kun se kerran kuolee se lapsi, niin kuin, mutta meillä on just lauantai tuplanäytös. Niin kyllä sitten, kun mä menin sen toisen näytöksen jälkeen maskiin, niin mä sanoin, että on tämä aika raffi, kun niin kuin lapsi kuolee 2 saman päivän aikana. Kun sitten, joo, ei se ole sun oma lapsi, joka siellä kuolee, mutta kuitenkin, kun sä meet siihen fiilikseen ja kyllä se vaikuttaa, niin sitten mä sanoin, että kyllä tämä aika raffi on, kun 2 se lapsi kuolee päivässä. Mutta onneksi niitä näytöksiä yleensä vaan 1.
Tämä on ihan absurdia, kun sä kerrot tuon, niin mua niin kuin rupeaa hymyilyttää, kun sä kerrot sen tolleen hauskasti, mutta sehän on ihan älyttömän rankkaa, että sä joudut 2 kertaa vuorokaudessa.
Niin on, joo, mutta niin, tietysti eihän sitä nyt ihan täysin siihen
niin,
mutta kuitenkin.
Kyllä mä saan kiinni, mä saan tosi hyvin kiinni ja se niin kontrasti on ihan mieletön, kun mä ajattelen sitä, niin kuin, että sä olet lavalla ihminen, jonka lapsi on kuollut 2-vuotiaana ja sä koitat päästä siihen tunteeseen kiinni. Sitten sä selviit siitä ja sitten vähän breikkiä sitten uudestaan.
Joo.
Onhan se, kyllä.
Kyllä se pakosti laittaa sitten vähän naurattaa. Siis se ajatus vaan siitä, että siellä niin kuin kyynel silmässä siellä näyttämällä ollaan. Sitten kun sä meet pois näyttämällä, pyyhit sen kyyneleen ja sitten meet laittaa vähän uutta meikkiä. Ja, et se on sitä elämää, mutta se on ihan parasta.
Mm. Mutta jääkö se tunnetila sillä, että on niin kuin hiljainen ja katsoa niin kuin eteenpäin vähän tyhjyyteen?
Sanotaan, että se on aika jännä, koska sitten kuitenkin ne fiilikset jää pääsääntöisesti lavalle. Eli kun sä lähdet lavalta, niin se oli siinä. mutta joku siinä kuitenkin vähän niin kuin elämään itsessä. Niin, ja joihinkin asioihin pystyy samaistumaan enemmän kuin toisiin. Niin sitten tietysti joku saattaa vähän niin kuin triggeröidä omassa elämässä jonkun jutun käyntiin ja sitten joku taas ei. Mutta sen takia varmaan kaikki taiteilijat, me ollaan vähän sekaisin. Mutta se meille suokoon.
Joo, se kuuluu teidän tuohon ammattiin.
Joo.
Tuosta muuten ammatista vielä sen verran, että tuossa ajat sitten mä puhuin tästä jääkiekkoilijasta, jalkapalloilijasta. Ja sä unelmoit, että vitsi kun sais tanssista ammatin ja sä oot saanut. Sitten sä sanoit tuossa vaiheessa, että no mutta kyllä meillä on, että on siellä kentällä tilaa. Eihän se niin ole, että kyllähän on tosi vaikea esimerkiksi päästä niin kuin ammattibalettitanssijaksi Suomessa.
On ehdottomasti. Ei pitänyt väheksyä sitä, että on siis... Tanssijana työllistyminen ei ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii ihan superisti töitä, tahtoa, halua, hyvää tuuria, kaikkea näitä. Et siinä mielessä on itse ollut tosi onnekas, että pääsee tekemään tanssin parissa niin paljon. Ja siksi haluan yrittää just tehdäkin niin paljon, että myös muille löytyisi paikkoja ja se koko kiinnostus kasvaisi, koska sehän on fakta, että mitä enemmän tavaraa kulutetaan, niin sitä enemmän sitä tuotetaan. Sama tanssissa, mitä enemmän tanssia katsotaan, niin sitä enemmän silloin myös niin kuin kysyntää. Niin sitä haluaa lisätä niin paljon kuin pystyy.
Tässä voisi kiteyttää, että Atte Kilpisen yksi missio, voi olla, että mä ihan väärässä sanoa se heti, mutta yksi missio on se, että laajentaa tanssiyleisöä, jotta ihmiset sais enemmän kokea sellaisia tunteita, jotta ne ymmärtäisi olla niin kuin paremmin itse olemassa tässä elämässä.
Kyllä, juuri näin. Sä saat hyvin kiteyttää.
Tämä on, kato, Markon keittiöpsykologiaa tai filosofiaa, jompaa kumpaa.
Loistavaa.
Joo. Tämä niin kuin henkinen suoritus ja rehellisyys, niin se henkisesti valmistautuminen siihen rooliin, niin onko se sillä tavalla, että kun sä sanoit, että ei ole väliä, että onko se ensi-ilta tai joku muu, niin joka kerta, että kun sä meet vaikka treeneihin, niin se ei tietenkään ole vielä se esiintymistilanne, mutta nyt vaikka, että on kaksi samaa esitystä saman vuorokauden, saman päivän aikana, niin pystytkö sä laittamaan kumpaakin sellainen 110?
Joo, pystyn. Ja pakko.
Joo.
Ei musta siinä niin kuin, ei auta muu. Sitten kun sä oot lavalla, niin sä oot lavalla. Kyllä tietysti välillä saattaa väsyttää ennen näytöstä, mutta sitten kun sä astut sinne lavalle, niin sä niin kuin muutut.
Mm.
Niin musta se on niin kuin hienoa, että se on ihan sama, mitä käy henkilökohtaisessa elämässä tai kuinka paljon sua väsyttää tai mitä tahansa. Sitten kun sä oot lavalla, niin sulla on vaan se hetki, just mistä puhuttiin aikaisemmin, että siinä on jotain tosi taianomasta, että se pystyy niin kuin laittaa sut niin siihen hetkeen, kun ollaan voi.
Mm.
Se on niin kuin nappi, mitä painaisi.
Onko siinä joku sellainen, että on jossain kohtaa tekijälle tulee se ymmärrys, se kokemus, että toi on se kokemus, joka antaa mulle eniten. Tota kohti mä haluan mennä ja tehdä kaikkeni. Niin pystytkö sä hahmottaa sitä tilannetta niin kuin ensimmäisistä esityksistä, että sä oot ollut joku tanssiviikari tai joku tämmöinen nuori tanssija, ja sit sä oot ollut ekan kerran lavalla ja saanut sieltä sellaisen elämyksen, että tätä lisää, tätä huumetta lisää.
Oli, kyllä se oli. Mulla oli semmoinen frakki ja sit siellä sisällä oli timantteja ja se oli Marilyn Monroe, se Diamonds Are the Girls Best Friends, niin siihen tytöt tanssi mun ympärillä. Mä olin keskellä, mun semmoinen irokeesi päällä ja vähän liian iso se frakki. Sitten mä avasin sen takia ja sieltä tuli ne timantit. Ja sitten mä muistan, kun yleisö vaan taputti ja oli spottilaitti. Ja mä muistan, että silloin oli semmoinen, että tää on niinku mun koti. Ja sitten lähtien on tykännyt lavalolosta, esiintymisestä. Ja joku siinä valossa on musta spesiaali. Sitten kun on niinku oikeasti se seurantaspotti, niin ihan kuin se tuisi jostain taivaasta. Siinä on jotain maagista.
Harmi, kun yleisö ei näe, tai kuulijat ei näe, kun sä puhut, koska sun kasvot loistaa. Mä näen, että sä niin kuin hehkut itse sellaisena spottina siinä koko ajan. Joo. Tässä on jännä kontrasti, koska sä vaikutat tälleen niin kuin nyt täällä studiossa ja tälleen sä tosi vaatimaton. Mutta vaatimattomuutta ei voi viedä lavalle.
Ei, ei kyllä. Tai voi sitäkin, ja sekin on niin kuin kyllä tarvittava, mutta... Niin, en oikein tiedä. Onks mä ihmisenä vaatimaton? Hyvä, jos mä vaikutan siltä.
Mikä se on? Fake it, make it.
Ei.
Tarkoitan sitä, että sä oot äärimmäisen kohtelias ja sussa ei ole sellaista niin kuin... Kun ajattelee, että sun uraa, sä oot vasta alle 30, mutta sä oot tehnyt jo valtavasti ja tuntuu, että ei ole niin kuin mikään ovi kiinni edessä, niin se ei millään tavalla hengissusta.
Niin, eikä saakkaan. Mun mielestä...
Arvaisi, kuule, mä oon nähnyt ihmisiä, joista henkeä.
Ootko? Mutta ei hyvä, koska mun mielestä pitää niinku, ihmisiä pitää kohdata silleen, kun sä haluat, että sua kohdellaan. Ja Mä oon niin kuin sitä mieltä, että pitää olla hyvä ihmiselle, pitää olla kiltti, pitää olla mukava. Tietysti jos joku on sun ilkeä, niin on mukava takas. Jos on toisen kerran ilkeä, on vielä kerran mukava takas. Mutta jos kolmannen kerran on ilkeä, niin sit voi niin kuin blokata tai sanoa takas. Mulla on semmoinen niin kuin kolmen kerran sääntö. Mm. Että mä uskon, niin kuin, kun sä annat hyvää, niin sä myös saat hyvää. Että tässä maailmassa mikään ei ole ilmasta. Toi, kukaan ei tule loppupeleissä antaa sun yhtään mitään. Sun on itse tehtävä kaikki se työ. Ja se lähtee ihan siitä, että sä oot vaan kiva muille. Mm. Niin sit ehkä joskus myös sulle ollaan kivoja.
Onko sä saanut huonoa palautetta?
Elämäni aikana?
Niin.
Aika paljon varmaan, mutta mä jotenkin jään niihin. En mä niinku, ei semmoisia oikea tilaa. Mutta yllättävän helpolla mä oon päässyt. Mm.
Miten sä oot vastannut, jos tulee jotain inhottavaa kommentti? Vastaaksä, niin jos tulee sähköpostiin tai jonnekin sun kotisivuille?
Välillä vastaa. Mua ehkä ne niin kuin vähän ehkä hauskuttaa. Mä en tiedä, onko mulla joku mennyt vähän väärin aivoista, niin mua niin kuin vähän naurattaa ne, jos tulee tai tämmöistä pahaa tai paheksuvaa kommenttia. Musta ne on yleensä vaan vähän niin kuin huvittavia, että miten oikeasti ihmisillä on aikaa tai niin kuin viittii. Ja yrittää sitten hyvällä vastata, että mäkin tykkään toivottaa, että aurinkoista päivää teille.
Sä oot ihan Eero Ritala näyttelijä linjoilla. Mä muistan pari vuotta sitten, hän istui tuossa samassa tuolissa ja hän niin kuin sanoi, että kun hän saa jotain niin kuin tosi raffia palautetta, niin hän alkaa niin kuin nauraa, että hän rupeaa naurattaa ja sitten hän vähän niin kuin säälii niitä lähettäjiä, että voi että kun tuo ihminen pistää energiaa väärään kohtaan.
Joo, ja sitten ehkä se, kun sitten ne luulee loukkaavansa tai luulee satuttavansa ja sitten oikeasti vaan silleen, että voi kun mä voisin halata teitä.
Kyllä. Mites muuten palataan vielä sun duuniin, tuohon tanssimiseen, niin baletti, nykytanssi ja näin poispäin, niin baletissa on niin kuin olennaista, ainakin ennen ollut se, että mä oon kattonut niin jotain Balshoin balettiesityksiä, niin siellä sen nilkan pitää olla niin kuin just ja pikkuvarpaa ja sormen joo. Näin, niin onko sulla tällainen pedanttius, miten paha peikko niskassa?
Tietyssä mielessä joo, kun se baletti on, se on vähän kuin avaisi kirja, niin siitä näkyy, mikä on oikein ja mikä on väärin. Mutta sitten samaan aikaan mä huomaan, että mä tosi paljon itse taistelen sitä vastaan just sen takia, koska tanssi on niin paljon muutakin kuin miten se nilkka on. Tanssi on sitä niin kuin, tanssi on tarinankerrontaa, tanssi on niiden tunteiden välittämistä. Niin vaikka se nilkkaisi täydellisesti, mutta sä et voi välittää tunteita, niin mun mielestä tanssi on niin kuin todella tylsää ja mä en jaksa katsoa semmoista. Tai sit pitää olla niin täydellinen, että niitä on maailmassa ihan niin kuin muutama, kenellä on semmoinen kroppa ja välttämättä ei ole mitään ilmaisukykyä, mutta on niin kuin täydellinen kroppa, että sen kropan avulla sä saat jotain tyydytystä. Mutta kyllä se muuten on sitten, mä koen, että se on paljon sitä, että millainen ihminen on lavalla. Niin sen takia, kun tietää, mistä itse tykkää, niin aina kun mä treenaan balettiin, niin mä yritän parhaani ja työstää linjoja, työstää jalkoja, ojentaa niitä nilkkoja, venytellä lisää. Koko ajan yritän tietysti tulla paremmaksi, mutta en kans mene siihen, että mä en ole riittävä tai mun nilkat ei ojennut tarpeeksi tai mä en hyppää tarpeeksi korkealle. En lähde niin kuin sitä kautta lähestyä, vaan ajattele, että se tekniikka on niin kuin väline.
Hmm. Onko sulla aina ollut toi, voisiko sanoa terve asenne tähän?
On, mutta kun mä oon tullut niin kuin nykytanssista ja showtanssista, niin just juttelin entisen kollegan kanssa, joka oli silloin, kun mä oon aloittanut baletin oopperalla. Ja sit se vaan naurettiin yhdessä, kun tehtiin niin kuin grand jeteen hyppy, missä siis jalat aukeaa isosti näin sivulle. Ja kun mä oon tullut taloon, niin mä kysyin, että mikä toi tommonen hyppy oikein on? Kun mä en siis silloin hirveästi tiennyt mistään mitään, mä oon aina ollut vaan hyvä niin kuin seuraaja. Sitten kun mä pääsin töihin, niin sitten mä aloin vasta opettelemaan, niin kuin, että mitä ne oikeasti on ja miten ne kuuluu tehdä. Että siihen mennessä oli vaan tehnyt. Niin just naurettiin sitä, että kun oli ihan pikkulintunen silloin, kun tuli taloa. Mutta samaan aikaan mä koen, että se on ollut oma vahvuus.
Ilman muuta. Ja se on niin kuin tavallaan säästänyt sut ehkä siltä, että kiinnittäisi mun mielestä väärin asioihin huomiota. Mm. Että, koska eihän se katsoja, en mä usko, vaikka mä aika jonkun verran tanssia on nähnyt ja seuraan, niin en mä näe yhtään mitään, että onko se nilkka niin kuin mihin suuntaan tai miten se menee se liike. Että ainoastaan se tanssija ja muut ja koreografi tietää, että menikö se niin kuin just nyt sinne se.
Jep, ja sitten kuitenkin, jos on työskentelijä ammattibalettitanssijana, niin että sä oot päässyt töihin, niin sulla on pakko olla tietyt edellytykset. Sulla on pakko olla se tekniikka sen verran hyvä, että se on ihan laillista, niin kuin Jorma sanoisi.
Uotisen Jorma
jo laillista, niin sen on, että on pakko olla jo sillä tasolla, niin ja sitten kun tuntee ja tietää, miten tanssijat toimii, niin aina yritetään tehdä parhaamme. Niin.
Onko sulla käynyt koskaan silleen, että sä oot ollut lavalla ja sitten joku liike ei ole mennyt sun mielestä täydellisesti ja sitten se on jäänyt sulle niin kuin polttelee takaraivoa, mutta mä en tiedä, onko yleisö sitten reagoinut, mutta onko sä itse reagoinut?
On, ja se on itse asiassa, mikä vähän niin kuin muutti niin kuin ajattelutapaa. Me tehtiin Sylviä 2019, mä tein miespääosaa siinä ja siinä oli yksi suorille käsille nosto, missä nainen oli aika vaikeassa asennossa, voi sanoa näin, että siinä piti just ponnistus ja kädet laittaa samaan aikaan suoraksi, että se onnistuu. Ja siinä meni vähän sitten, se lähtö oli huono, niin mä en saanut suorille käsille, että se jäi tuohon rinnan kohdalle. Että se nainen oli rinnan kohdalla eikä siellä suorille käsillä. Mä muistan, mä menin paniikkiin lavalla ja muuttui ihan siis semmoinen niin kuin ihan kauhean olla sen pariksen jälkeen mä jäin lavalle. Siinä oli, että mä nojasin semmoista seinää päin ja pikkuhiljaa lähdin semmoisen kiven luo ryömiin. Ja muistan, että mun lähti niin kuin sumenee katse. Mä menin niin kuin oikeasti paniikkiin, kun mä aloin niin kuin liikaa kelaa, että nyt tää on kaikki pilalla, mä epäonnistuin tossa, kaikki näkee, mä olen huono, bla bla bla. Kelas vaan päässä, niin se vaikutti niin pahasti, että mä aloin niin kuin pyörtymään. Sitten mä sain rauhoitettua itteni ja esityksen jälkeen tietysti balettimestari sen huomasi, mutta mua läheisiä katsomassa, niin mä olin, että näyttävästi, että se oli kauhea eikä epäonnistunut. Kuka ei huonnut mitään, kun ei ihmiset tiedä, kuuluuko sen olla suorille käsille vai siihen olkapäälle. Sitten mä aloin vaan sen esityksen jälkeen miettiä, että mun meni tämä esitys täysin pieleen, että mä oon sitten koko esityksen vaan miettinyt sitä omaa mokaani, mitä kukaan ei ole edes nähnyt. Mä en itse nauttinut tästä näytöksestä, mä en pystynyt olemaan niin läsnä kuin mä haluaisin, mä en halua enää ikinä tätä. Niin se muutti jotenkin mun lähestymiset niihin mokiin, että livenäytöksessä voi käydä mitä tahansa. Kunhan tietää, että on yrittänyt parhaansa, niin se riittää.
Mm. Hienoa filosofiaa tuossa Markon keittiöpsykologiaa kakkoseksi. minkälaisia asioita sä pelkäät?
Tappajia ja raiskaajia.
Okei.
Okay. Niin, ne on musta pelottavia, niin kuin maailmassa.
Äärimmäisen väkivaltaiset ihmiset, niin.
Joo. Tästä tuikin hiljaisuus.
No joo. Yleensä mä saan omilla kysymyksilläni haastateltavan hiljaiseksi, mutta nyt ei haastateltava saa muut hiljaiseksi.
No niin, hyvä.
Entä sitten tällaiset niin kuin kokemukset, jos ajatellaan, että kun sä itse oot lavalla, niin se on parasta, mitä sulle voi sillä hetkellä elämässä tapahtua. Mutta onko sulla sellaisia esityksiä, jotka on niin kuin jättänyt suhun lähtemättömän jäljen?
Niitä on niin kauhea määrä.
No sanon vaikka 3.
Tosi monta.
Mikä oli eka?
No eka mikä tuli mieleen, niin se oli Hampurissa, mikä kans muutti omaa ajattelutapaa. Suomessa yleensä on niin kuin näyttämöharjoituksia, rauhassa sitä ehitään harjoitella ennen kuin tulee esitys, mutta Hampurissa me tehtiin 20 produktio vuodessa, eli se on ihan älytön määrä niin kuin 4-tuntisia baletteja. Ja siellä mä tein myös semmoisia rooleja, että mä en saanut ikin niin kuin näyttämöharjoitusta. Eli mä olin opetellut ehkä itse askeleet ja kerran koreografi oli ne kattonut ja sitten oli jo näytös. Ja mä olin tehnyt niin vähän toistoja, että mulla oli semmoinen hetki, että mä maiharit ja semmoinen niin kuin asekädessä juoksen lavalle. Mä tiedän, että kun ne 3 tyttöä on tehnyt plintsikit, niin sitten mä juoksen lavalle. Mutta mä muistan sen fiiliksen, kun mä oon siinä ja mä en tiennyt mun askelia, mä en tiedä mitä tulee. Sitten mä ajattelin, että mä tiedän, että sitten kun ne 3 tyttöä tekee plintsikit, niin mä vaan juoksen sinne lavalle. Mä juoksin lavalle ja sitten Beethovenin musiikki alkoi ja sitten se vaan tuli kropasta. Ja silloin mä tajusin sen, että sun ei aina tarvitse tietää, että keho muistuu ihan uskomaton. Että yleensä niin kuin mieli on monen asian esteenä. Niin sen jälkeen mä pääsin vähän niin kuin irti aivoista ja luottamaan enemmän niin kuin kroppaan. Tai ehkä sellainen niin kuin ikimuistoinen esitys just ton takia, kun se niin kuin mullisti tavan ajatella ja lähestyy kroppaa ja tanssia.
Mm.
Ja just siihen, että me ollaan kaikki fiksumpia, mitä me oikeastaan ajatellaan.
Toi kuulostaa tosi maagiselta. Tuosta mulla tulee sellainen ruumiista irtautumisfiilis, että tavallaan niin kuin joku muu lähtee kuljettaa Atte Kilpistä. Niin kuin.
Joo, joo.
Ja sitten käsikarat nousee pystyyn.
Ja sitten siihen mä yleensä, jos mä lähden opettelemaan jotain niin kuin koreografiaa, niin mä oon tosi nopea oppia. Ja mä vaan niin kuin jotenkin osaan tehdä sen ja mä en tiedä, mut on kysytty, että miten sä osaat tehdä sen tai miten sä opit niin nopeasti. Niin mä en tiedä, mutta mä oon lähtenyt sitä niin kuin analysoimaan, niin mä lähden miettimään liikettä tunteiden kautta. Ja mä yritän heti saada sen niin kuin ilmaisun siihen liikkeeseen, eikä silleen, että sen liimaisi päälle. Niin sitten se on vähän niin kuin tekstiä, mitä lukisi, tai tunnetta, mitä sä tunnet. Ja sitten se tulee se liike sitä kautta. Et siinä on joku tunnepohjainen liikkeen muisti, mitä mä käytän. Mutta mä en ihan itsekään tiedosta, miten se toimii. Mutta se on ihan kiinnostava kyllä. Pitää lähteä enemmän tutkimaan sitä.
Joo. Mitäs jos siinä koreografiassa ei ole oikein mitään tunnetta?
Ei siinä tarvitse olla, kun sä itse teet sen.
Okei. Okay.
Niin kuin itse sä teet sen siinä hetkessä.
No tee sulle joku liikkeen, sit sä näet siinä.
Miltä se tuntuu, joo. Joo. Kun mä toistan sen, niin heti lähestyy sitä sen, niin kuin sen tunteen pohjalta, niin sit siitä jää joku jälki. Ja Siksi mä tykkään tehdä, vaikka jos joku opettaa jotain ja se käy itse sen sarjan läpi, niin mä tykkään vaan kopioida ja seuraa sitä, koska sitten se tunne ja liike on mussa, se on jättänyt jäljen muhun. Niin sit kun me lähdetään opettelemaan sitä, niin tuntuu, että ihan kun mä osaisin ja mä tiedän, mitä tulee, kun mä en ole vaan nähnyt, vaan mä myös seurannut sen. Ja ehkä se johtaa siitä, että silloin kun mä oon tullut balettiin ja alkanut tekemään balettia tai mitä tahansa tanssia, niin mä oon jossain mielessä lähtenyt oppimaan kopioimalla muita. Eli mä näen, mitä joku tekee, niin mä oon vaan seurannut perässä. Niin ehkä siinä on joku semmoinen yhtymäkohta, että minkä nappaa ja mitä kautta oppii.
Aika mieletön, että se kopiointi ja se niin kuin liikkeen toistaminen, mutta niin, että se tunne, sisälle tullut tunne niin kuin tekee sen liikkeen. Hienosti sanottu.
Syvällistä.
No.
Tai sitten ei.
Niin en tiedä. Onko minkälainen itsesi kuuntelija sä oot? Oletko sellainen niin kuin rehellinen myös itsellesi, että kun sä sanot, että kaikista tärkeintä olla vilpitön lavalla ja näin poispäin, niin kohtaatko sä itsesi helposti?
No silloin kun mä oon lavalla, niin kyllä. Ei siinä ole niin kuin, sinne mennään ja sit sä vaan oot. Se on tosi helppoa. Tietysti sitten kyllä se vaatii, niin kuin, että jotkut sanoo, että se on uhrausta, mutta musta se on vaan niin kuin itsensä sijoittamista. Et treenaa ja katsoo ruokavalioa tarkasti ja nukkuu hyvin ja suunnittelee sen elämän sen mukaan, että on siellä näyttämällä parhaimmillaan. Että koet, se on ehkä niin kuin enemmän itsensä sijoittamista kuin et jäisi mistään paitsi. Mutta tietysti välillä tulee tehtyä valintoja, jotka ei niinku edesauta sitä. Mutta sillähän me varmaan kaikki tehdään välillä asioita, mitä ei välttämättä haluaisi. Tai haluaa sillä hetkellä tehdä, mutta tietää, että se ei ole hyväksi. Niin kuin mä muistan kerran vuosi sitten keväällä me tehtiin Petruskaa ja mä tein Petruskan sitä nimiroolia. Ja mulla on semmoinen valkoinen trikoo, niin kuin koko trikoo. Ja mulla on se, että mä en tykkää herkutella niin kuin ennen näytöstä, että mulla tulee paha olla. Mutta jostain syystä mä olin eksynyt syömään semmoisen niin kuin suklaisen korvapuustipullan, oikein mehevä ja valusuklaata ja kaikkea. Jo vähän niin kuin paineen alla, kun toinen oli ottanut, sitten mä että no okei, kyllä mäkin sitten sen syön. Voi niin paha olo sen jälkeen, että sitten mä muistan, että mä rukoilin siellä ennen näyttämällä menoa, että jos mä selvin tästä näytöksestä, mä en enää ikinä tee kropalin tätä. Ja en ole kyllä sen jälkeen tehnyt. Että sitten kans mä koen, että semmoisista virheistä, tai ei toi nyt virhe ole, mutta se oli ehkä niin kuin itselle, mikä ei taas vienyt sitä omaa oloa paremmaksi. Niin kun sä teet niitä, niin sitten sä kans opit. Että sitten kannattaa säästää se pulla sen näytöksen jälkeen.
Ensi illan jälkeen voi niinku champagnea poksahtaa, mutta
joo, pullot tai kaksi, mutta joo. Ei nyt tietenkään ennen kannata ottaa.
Muistatko sä, että mä laitoin sulle sähköpostilla sen, kun mulla on tässä otsikko, semmoinen alaotsikko tässä ohjelmassa. Muistatko sä, mikä se oli?
Se oli, että mikä hetki muutti?
Oivallus, joka muutti elämäsi.
Oivallus, joka muutti elämäni. No mennään mun oivallukseen. Se oli, mitäs vuotta me eletään, 2018. Oopperalla, mä oon nykyään vakituinen tanssija ollut jo pidempään, mutta silloin kun mä aloitin, niin oli aina 10 kuukautisia sopimuksia. Jouluna saatiin kuulla, että jatkuuko työt vai ei, ja mua sit aina se jännitti ihan kauheasti, koska se oli asia, mihin mä ajattelin, että mä en voi vaikuttaa siihen, vaikka käytännössä kaikki mun jokapäiväiset valinnat vaikuttaa siihen, saanko mä sopimuksen vai en. Mutta se oli, tuntui, että se oli niin kuin asia, mikä ei ollut mun päätettävissä, niin mua joka vuosi jännitti se tosi paljon. Ja meillä oli vaihtunut silloin taiteellinen johtaja ja sitten mua jännitti sehän kauheasti. Mä en saanut unta ja pelotti, mitä tapahtuu. Ja ennen sitä keskustelua mä olin pukuhuoneessa Teemu Tainion kanssa ja Teemu Tainio jutteli mulle ja sitten mä olin ihan silleen, että apua, että mun on nyt pakko kysyä siltä, että mitä se niin kuin ajattelee musta, että miten se näkee mut. Että mä halusin niin kuin tietää, että missä mä seison ja kuka mä oon ja miten mut nähdään. Ja sitten mä muistan, kun Teemu Taine oli silleen, että ei, toi on niin kuin pahin asia, mitä sä voit ikin kysyä. Että älä ikinä anna kenellekään sitä valtaa, että joku saa kertoa, kuka sä olet. Että sä itse päätät ja sä itse kerrot, kuka sä olet. Ja mulle se oli ihan tosi vieras ajatus ja mä mietin, että toi on ihan hullu, että miten sä voit itse päättää, kuka sä oot. Et ihmiset näkee sut, miten ne näkee ja hehän päättää sen. Mutta sitten mä päätin, että no mä kokeilen tätä asiaa ja sitten tuli tapaaminen ja sitten mä vaan kerroin, että mitä mä kerroinkaan, että rakastan tanssia ja mä oon tämmönen ja tämmönen tanssia ja tällaisia unelmia, tällaista haluaisin tehdä. Ja sitten mä sain vakituisen sopimuksen, ei tietenkään näiden keskustelun pohjalta, mutta sen työn pohjalta sain, ei kun silloin mä sain vielä jatkaa seuraavan vuoden, ja myöhemmin tuli vakuutuneen sopimus. Mutta silloin mä tajusin sen, että itse määrittää sen, kuka sä olet, eikä kukaan muu. Ja sitä ei ikinä kannata antaa kenellekään sitä valtaa, että joku saisi kertoa, kuka sä olet. Et se on niinku tyhmin kysymys, mitä voi kysyä. Kiitos Teemu Tainio.
Ja Atte Kilpinen, kiitos vierailusta. Viimeinen kysymys. Minkälaisia unelmia sulla on?
Unelmiin, no niitä on kuule ihan kuule kauhean määrä, mutta tämä nykyisin unelma, mikä just toteutui, oli mä teen Jojolle sen Kreutzer-sonaatin Ouluun, tämän tunnin mittaisen nykytanssibalettiteoksen, ja mä kauheasti unelmoin, että mä saisin sen Helsinkiin. Ja sit mä unelmoin siitä niin paljon, että mä näin unta, että mä vuokrasin Tanssintalon erkkosalin. Ja sit mä heräsin aamulla ja soitin Tanssintalolle. Ja sitten mä vuokrasin sen erkkosalin. Eli Kreutzer-sonaatti nähdään Tanssintalolla. Eli siinä on mun tämänhetkisin uusin unelma.
Mahtavaa. Kiitos. Ihanaa, kun pääsit piipahtamaan täällä.
Kiitos. Ihanaa oli tulla.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.